Ahoj, tady David Čempka a další díl podcastu Život na tracku. V tomhle díle se zase zaměříme trošku více na jeden konkrétní track. A dnešním hostem je, nebudu vám to říkat, host se představí sám a já ho tady vítám.
Ahoj, čau, já jsem Marek Rybář a dneska se budeme tady povídat primárně o mém nedávném přechodu španělských Pirenejích po trase GR11 a zmíníme taky i nějaké, co zmíníme vlastně?
Zmíníme navigaci, zásobování jídla, jak to bylo náročné, kolik to Markovi zabralo, jak se ideálně dostal na začátek trailu a prakticky všechno, co se vám hodí vědět, pokud byste ten trail chtěli sami podniknout a taky nějaké Markovi nejsilnější zážitky, fuck upy a tak dále.
Tak pojďme na to.
Jdeme na to. Tak čau Marku, já tě vítám, díky, že jsi dorazil do dnešního dílu podcastu Život na tracku.
Čau Davide, zdravím tebe, všechny posluchače a taky diváky a děkuji za pozvání tady k vám do podcastu.
Tak co, už jsi pořádně zregeneroval nohy a celé tělo po GR11?
Já bych řekl, že jo, už se cítím dobře.
Jak je to dlouho, co se zvrátil?
Zhruba měsíc, řekněme.
Mhm. A GR11 ty jsi plánoval už vlastně minulý rok, pokud se nemýlím.
Mm-hmm.
Mě by zajímalo, co ti na ní tak jako upoutalo, že ses rozhodl jít právě tenhle ten trail.
Teda mě upřímně asi neupoutala úplně GR11, ale Španělsko. Hlavní záminka byla Santiago, ale pak jsem si říkal, že to vlastně asi úplně není to, co mě láká, že to nechám spíš na důchod takovou cestu a teď chci něco extrémnějšího a více do hor. Takže jsem už zůstal u Španělska a hledal jsem, jaké jsou další možnosti a vlastně vznikla z toho GR11.
Mm-hmm, super. GR11, já si myslím, že mezi jako takovou hikerskou komunitou je to poměrně známý trail, co týče jako Evropy, ale věřím, že se najdou i posluchači, kteří třeba jako nebudou vědět úplně, o co jde. Tak jestli by si mohl nějak ten trail třeba přiblížit nebo představit v pár větách.
Tak GR11 najdete na severních hranicích Španělska se Francií a jde se to z pravidla od vody k vodě. Takže buď oceán a Středozemní moře, anebo obráceně. Vlastně není tam žádné pravidlo, kde začít, kde skončit. A buď můžeš jít zleva doprava, nebo obráceně. Já jsem šel teda ze západu, začínal jsem, přistál jsem v San Sebastián a šel jsem na Maya Cabo de Iguer a s tam jsem potom pokračoval na nejvýchodnější cíp a to byl Cap de Creus.
Mhm. Já tebe považuji osobně za celkem jako ostříleného cestovatele, protože vím, že si posledních několik let strávil nebo trávíš jako život v zahraničí a v Česku si jako dá se říct minimálně. Ale co se týče hajkování, tak to pro tebe byla nějaká taková první větší jako zkušenost nebo výzva. Jak jsi se na ní připravoval?
Rozhodně, tohle byla doposud moje největší výzva a vlastně jsem se upřímně úplně ani na to nepřipravoval, protože já tak nějak jako obecně se snažím hýbat, sportovat, mám vztah k přírodě, k horám, chodím, trekuju a tu kondici tam tak nějak prostě asi od přírody mám a že bych se nějak jako víc připravoval tady konkrétně na tenhle track, asi úplně říct nemůžu.
Mm-hmm.
Prostě jsem šel.
A měl jsi nějaké prvotní obavy nebo něco, co ti nahánělo třeba jako největší strach?
No upřímně vlastně, co se týče fyzické kondice, tak vlastně vůbec ne. Já jsem si jako věřil, že to zvládnu. Možná jsem se bál, že může přijít nějaké zranění nebo něco takového, případně nějaký lockdown nebo jako nějaký takový problém, který by to mohl celé překazit, ale své fyzičky jsem se vůbec nebál. Spíš jsem se asi bál více psychického nastavení, protože přece jenom být někde měsíc sám v horách, je to docela záhul občas na tu hlavu. A těch momentů, kdy jsem si říkal jako kašlu na to, stojí mi to vůbec za to, potřebuju to dojít do konce, tak těch tam bylo spoustu a spíš ta hlava byla překážka než fyzická kondice.
Mm-hmm. Vlastně jsme ještě ani nezmínili, jak je ten trail dlouhý a jaké má převýšení, tady si to víš z hlavy.
Tyjo, z hlavy to asi úplně nedám, ale na internetu se uvádí různá čísla a tak nějak průměr jsem si z toho udělal 820 km a vlastně jsem to úplně přesně neměřil. Ale co se týče toho převýšení, tak zhruba zhruba kolem 2000 metrů nahoru a dolů jsem denně dělal. 1500 možná průměr, 1500 až 2000. Jako GR 11 je hodně nahoru a dolů. Když je tam třeba nějaký pěkný hřeben před tebou, tak zapomeň na něho, jdeš dolů, jdeš nahoru, nahoru, dolů a pořád se to takhle houpe. Jako přes údolí a přes vrcholky. Takže to převýšení je tam fakt jako masakr.
To je celkem nářez, jo. 1500 denně.
No, tak nějak to bylo, no. Někdy víc, někdy míň. Řekl bych, že ten průměr, ať nepřeháním, tak těch 1500 nahoru a dolů a zhruba 30 km denně jsem teda šlapal.
Uh-huh. A ty jsi to šel vlastně od západu na východ, od Atlantiku ke Středozemnímu moři. Chodí se to i opačným směrem, nebo je tam nějaká jako souvislost, proč se to chodí právě tímhle směrem, nebo jak jsi to měl?
A chodí se to z obou dvou směrů a vlastně je to jenom na tobě, nebo je to jenom na vás, jak se vydáte. A já jsem zvolil západ z toho důvodu, že mám přechodné bydliště v Barceloně, takže jsem chtěl letět na druhou stranu Španělska a postupně jít pěšky zpátky domů. A taky se to doporučuje i z toho důvodu, že západní pobřeží není tak brutální, co se týče jako nějakých veder a to klima je tam příjemnější, takže máš vlastně i možnost se postupně aklimatizovat, protože potom druhá strana, východ, tak tam už je jako mega vedro a asi je podle mě lepší se do toho tak postupně jako dostávat, než začít v těch vedrech a postupně ke chladnějšímu. I když v mém případě to bylo vlastně úplně jedno, protože já jsem zrovna trefil nějakou heatwave a, a jak se to řekne česky?
Teplou vlnu možná.
Teplou vlnu, takže třeba ty první dny byly pro mě hodně kritické. Takže jako ve finále to teplo, tam ta teplota v tom nehrála vůbec žádnou roli.
Máš nějaké tipy, jak se dostat na začátek toho trailu z Česka? Nevím, jestli tam si jel teda rovnou z té Barcelony, nebo si vyrážel z Česka, ale když bych chtěl vyrazit na GR 11, tak jak ideálně se dostat třeba na to západní pobřeží?
Pokud se nemýlím, tak tam je přímý let. Ne, možná Praha a San Sebastián, anebo nebo Bilbao, tak je možnost, ale ten San Sebastián je blíže. Takže bych doporučil spíš letět tam a pokud jsou letenky příliš drahé, tak to Bilbao teda. A pak už nějakou veřejnou dopravou, nebo třeba stopem. A já jsem to řešil vlastně z toho letiště v San Sebastiánu a na Cabo de Iguer to bylo nějakých 5 kilometrů jenom, nebo tak nějak. A tím, že já jsem chtěl vyrazit co nejdříve, nechtěl jsem ztrácet žádný čas. A vlastně jsem potom šel zpátky kolem toho letiště, tak mi úplně nedávalo smysl jít tam a zpátky pěšky, tak jsem si prostě vzal taxíka z letiště, svezl jsem se k majáku a potom jsem šlapal pěšky už zpátky po trase.
Mm-hmm. Takže vlastně jako luxusní spojení na začátek cesty,
co
je těch letů, tak to je paráda.
Určitě.
Člověk nemusí řešit žádné komplikované přepravování se.
Mm-hmm. Určitě.
Já jsem četl tvoje zápisky, ty si každý den psal celkem slušný, jako slušný počet řádků na sociální sítě. Jak to tam je se signálem, ať už s datovým nebo s mobilním, vlastně v těch horách, v těch Pyrenejích?
Mm-hmm. Překvapivě docela dobře, protože jsem sám čekal, že tam bude se signálem mnohem větší problém. A když pominu ty největší vrcholy a fakt jako vzdálené, opuštěné hory, tak tam ten signál byl jako téměř všude úplně v pohodě.
Ty jsi už to vlastně zmínil, že jsi na začátku toho trailu bojoval se šílenými vedry.
Mm-hmm.
Jak jsi to zvládal? Já jsem se dokonce dočetl, že jsi tam nějak jako snad omdlel v jeden moment.
Byl tam hned druhý den blackout a to bylo vlastně jako... To byla docela nečekaná komplikace pro mě a něco, s čím jsem vůbec nepočítal a vlastně jsem byl z toho docela potom rozhozený po zbytek trailu. A byl tam problém s vodou, byl tam problém s vedrem a nebyl dostatek stínu. A já jsem se snažil dostat do nějakého záchytného bodu a tím, že to bylo po nějakém hřebení, kde nebyl prostě jediný strom, vůbec nic, ten den bylo kolem, já nevím, ve stínu 36 stupňů plus minus a došla mi voda, a s kterou jinak mimochodem jako není na trailu moc problém, ale v ten moment jsem ji prostě zrovna neměl. A potom jsem se tam dostal nakonec nějaké studánce, po možná asi 2 hodinách jako silně dehydrovaném stavu. A jsem se dostal k vodě, tam jsem se pořádně napil, namočil jsem si kšiltovku, tričko, všechno, snažil jsem se trošku schladit. Potom jsem se postavil, pokračoval jsem dále a zjistil jsem, že se mi strašně motá hlava, že vlastně mi neposlouchají nohy, tak jsem se rozhodl posadit se na zem, trošku si odpočinout. a vlastně jsem začal zvracet a v ten moment vlastně jsem se vypnul. To je asi poslední, co si z toho momentu pamatuju, pak jsem se zbudil asi o 2 hodiny později, ležel jsem normálně rozplácnutý uprostřed chodníku a vlastně než jsem si uvědomil, co se vlastně stalo, tak už jsem se cítil vlastně relativně i dobře, no. Ale byl to jako takový nepříjemný zážitek a vlastně jsem byl z toho už potom po zbytek trasy docela vynervovaný, protože tam to vedro bylo fakt nesnesitelné a musel jsem tomu i hodně přizpůsobit celou tu trasu. Jo? Takže třeba místo toho, abych šel na pohodu celý den, tak jsem stával v 5 ráno, snažil jsem se ujít co nejdál, dokud to slunko nepeče a pak jsem tam třeba několik hodin přes právě poledne ležel někde pod stromem u baráku ve stínu a snažil jsem se přečkat to úplně nejhorší období z celého dne, abych se tomu vyvaroval a aby se to nestalo znova. Takže byl tam jeden takový problém a naštěstí teda už se to potom neopakovalo.
A kromě šilných veder, tak si bojoval ještě s jiným živlem, a to s vodou. Taky jsem dočetl, že jsi tam měl poměrně jako hodně dešťů. Je to tak?
Jestli to je poměrně hodně na Pyreneje, to nevím, ale měl jsem tam kritické 3 dny v kuse. To pršelo fakt jako non-stop 24/7. A to prostě zmoklo jako úplně všechno a už jsem si nevěděl rady, co s tím a byl jsem těžce demotivovaný v tomhle chodit dále, nebyly vlastně ani výhledy na horách nic, bylo to takové strašně monotónní a taky i zima teda, jako no, protože v těch horách zase, když jsi někde nad 2000 metrů a nadmořská výška a výš, tak tam už je podstatně chladněji, do toho ten déšť, všechno promočené, tak to nebylo úplně ideální. Ale jestli jsem to šel necelý měsíc a měl jsem 3 dny v kuse déšť a jinak po zbytek doby jenom možná nějaké malé přehánky, tak to hodnotím vlastně docela dobře. A dle mého názoru tam vlastně úplně tolik nepršelo.
Jo, tak jestli říkáš 3 dny, tak to je v pohodě.
No těch dnů tam bylo více, jo, ale jasně. Jako tady ty dny to byla fakt výzva pro mě teda. No.
A jakou jsi měl strategii v těch dnech, co pršelo celý den? Jako, jak jsi třeba, jestli jsi v tom hajkoval normálně, jak jsi chránil věci prostě, aby ti jako nepromokly ty nejdůležitější, a jak jsi to řešil?
Zkrátil jsem svoji délku, měl jsem kratší cíle a snažil jsem se teda spát na těch ubytovnách horských, abych mohl být v suchu a postupně si vysušit aspoň pár věcí, ponožky, boty a tak podobně, to nejdůležitější. A vlastně jsem třeba ani nefotil celou dobu všechno, úplně všechno, co jsem měl, tak jsem měl v nepromokavém vaku v batohu a vlastně jsem se celý den k tomu nedostal. Bylo to zavřené a dokud jsem nedošel někde na tu horskou chatu, tak to bylo v bezpečí, v suchu. A samozřejmě všechno, co bylo na mě, tak bylo úplně durch mokré a vlastně nějaká Gore-Texová bunda a jiné nepromokavé vychydávky, tak to vůbec nefungovalo, nepomáhalo. Takže jediné bezpečí, jediná voděodolná položka z celého mého grillistu byl ten nepromokavý vak v batohu, který nesl všechno důležité a cenné.
A myslíš si, že si ten tu dobu toho přechodu načasoval teda jako ideálně, když tam měl zároveň jako šílené vedra i nějak jako deště, nebo bys třeba příště jako vyrážel jiný termín?
Těžko říct. Vím o lidech, kteří to šli po mně, kteří začínali v červenci, někteří dokonce v srpnu. A upřímně, mě je strašně líto těch lidí, co to šli po mně, protože si nedokážu představit, jako pokračovat v tom a ty vedra byly ještě větší potom. Já jsem vyrážel někdy začátkem června a bylo to ještě jakž takž v pořádku. Snažil jsem se to oddálit co nejvíce kvůli sněhu, protože jsem se tam nechtěl brodit někde sněhem. A zároveň jsem nechtěl jít úplně příliš pozdě, abych se nemusel tolik potýkat s tím nesnesitelným vedrem. Což se ve finále vlastně úplně nepovedlo, ale myslím si, že jsem to asi ani lépe naplánovat nemohl, protože jsem třeba potkával lidi, což byli třeba u cíle, i když já jsem začínal, tak to šli týpci z druhého směru a říkali mi, jako, že 2 týdny zpátky tam byla hromada sněhu na horách a byl fakt jako problém. A já teda nemůžu říct, že jsem se s tímhle setkal. Já jsem tam měl úplně jako perfektní podmínky na tu chůzi. Sníh tam vlastně téměř už vůbec nebyl a těch pár pasaží, kde bylo trošku bílo, tak se to dalo úplně v pohodě přejít.
A ono zase člověk, kdyby šel nějak hodně pozdě na podzim, tak tam zase hrozí jako brzky podzimní sníh, že?
Může být a hlavně ono je to rok od roku jinak, jo. Třeba minulý rok byla tuhá zima, letos nebyla vůbec žádná zima, takže já jsem se třeba toho sněhu ani úplně tolik nebál, protože jsem počítal s tím, že i když tam nějaká pasáž se sněhem bude, tak to nebude takový extrém, jako by to byl třeba ve stejný termín minulý rok. A záleží hodně rok od roku a doporučuje se obecně to chodit přes to léto, jako červen, červené, crpen, maximálně jako do konce září, ať je člověk v cíli.
Byl jsi po celou dobu trailu sám, nebo jsi měl nějak jako parťáky, ostatní hikery?
A cestou jsem potkal spoustu skvělých lidí a samozřejmě jsme jistou část šli společně, měli jsme například stejné tempo, stejný plán, ne kam dojít, kde zůstat, kde nocovat, a pokud jsme si hodně rozuměli, tak to byla vlastně taková příjemná společnost cestou pro mě. Každopádně jsem chtěl být sám a vždycky jsem to třeba na rovinu těm lidem řekl, jakože nechci se tady nějak na tebe vázat, budu moc rád, když půjdeme čas spolu, když se budeme moc povídat cestou, ale není to moje záminka, jsem tady sám a chci si prostě srovnat nějaké myšlenky v hlavě a chci většinu svého času tady na Gary Dena se strávit sám. Takže a byl tam třeba jeden Švýcar, Markus, se kterým jsem strávil dohromady zhruba 4 dny, ale bylo to spíš tak, že jsme se vždycky ráno jako rozeběhli do kopců spolu, pak jsme si každý zvolili svoje tempo, nějak jsme se ztratili jeden druhému a večer jsme se zase sešli. Strávili jsme spolu večer, kempovali jsme, vařili jsme, kecali a druhý den stejně. Jo, takže jako byl tam třeba takový člověk, se kterým jsem strávil úplně nejdelší dobu, ale nemůžu říct, že jsme celé ty dny trávili spolu. Byly to jenom vždycky takové jako momenty ze dne, když jsme se potkali někde.
Tak to mi přijde jako úplně nejideálnější řešení, že vlastně člověk se zase potom večer potká, pokud se asi co jako zažil, že jo?
Jasně.
A večer před ten si jde každý vlastním tempem.
Určitě, a zhrneš to všechno a pobavíte se, každý zažil něco jiného, jako paradoxně jsme šli úplně stejnou trasu, ale prostě ty okolnosti cestou byly jiné v obou scénářích, takže to bylo docela jako zajímavé to takhle porovnávat, no.
Takže ten trail bys řekl, že je celkem jako frekventovaný, že si tam neustále někoho potkával, nebylo to, že bys tam chodil v těch horách sám?
A k mému překvapení, tam bylo těch hikerů docela dost, a čekal jsem méně, ale zase na druhou stranu jich tam úplně zase tolik nebylo. Takže první dny, pochopitelně, spousta lidí se do toho sebevědomě opře a postupně odpadá, takže jako první dny jsem potkával spoustu lidí se stejným cílem a vím o pár z nich, jakože to vzdali cestou, potkával jsem lidi, kteří šli i naproti, a takže jako jsem se téměř každý den potkával s někým, kdo šel celou GR11. A potom samozřejmě jdeš i přes národní parky a místa, které jsou trošku více jako frekventované, takže tam potkáváš rodinky s dětma a tak podobně. Takže jako a možná za celý ten trek jsem měl 1-2 dny, kde jsem nepotkal vůbec nikoho, jinak každý den tam byl nějaký turista horal.
A co se týče nějakého obydlí nebo civilizace v těch horách, tak jak často si procházel nějakýma jako osadama, kde se dalo třeba doplnit jídlo nebo třeba vyspat někde jako uvnitř?
Na začátku to bylo úplně nejvíce v pohodě, tam jako máš obchody, ubytování, všechno jako všude, zhruba prvních 5 dnů řekněme. A tak tam máš jako neustále něco a potom, když už se dostaneš do těch vyšších Pyrenejí, tak tam už jsi víceméně odkázaný jenom na ty horské ubytovny a neboli refugia, refugia, jak tam říkají u nich. A
takže to jsou vlastně jenom horské chaty, dá se říct.
Jo. Někdy je máš vybavené, někdy tam máš jako normálně pracovníky, kuchyň, všechno, jako osprchuješ se tam, doběš si baterky, vyspíš se pěkně, jako normálně plnohodnotná horská chata, a někdy jsou to jenom obyčejné přístřešky. A tyhle chaty nebo přístřešky tam jako téměř každý den potkáš. Pokud si dáš nějakou nálož kilometru, tak vlastně asi vždycky dojdeš takhle někde, kde je nějaký záchytný bod.
Že jsem se dočetl, že jsou tam nějaké jako poutnické ubytovny alberge, tak nebo jenom jste to vysvětluje?
Jo.
Jestli bys mohl přiblížit, co to je, nebo já osobně vlastně jako nevím, je to pro mě novinka, tak co pod tím mám si představit, nebo co tam můžu čekat?
Tak když pominu hotely, penziony a takové to standardní ubytování, tak tam máš vlastně na výběr ze dvou možností, a to je to refugio a alberge. To refugio, no, refugio je vyloženě horská chata, kterou najdeš jako víceméně jenom v těch horách, odlehlá někde, musí se tam třeba dopravovat jídlo vrtulníkem a tak podobně. Kdežto ty alberge, tak to máš zjednodušeně hostely. A těch úplně vlastně po cestě tolik není. Jo, máš spíš v těch civilizacích, když procházíš někde nějakým městem, nějakou vesnicí, tak tam pravděpodobně najdeš i alberge. A v principu se jedná normálně o hostel. Tuším, že to dokonce v překladu znamená hostel. Takže prostě sdílené pokoje, poschodové postele a tak podobně.
A je to třeba jako finančně výhodnější než klasický hostel?
A asi bych řekl, že nevím.
Jo, protože jsi využíval asi.
Já jsem využíval, když... Alberge. Já jsem upřímně byl jenom v jednom z těch alberge a tam jsem tehdy za to dával snad 12 euro za noc, nebo tak nějak. Mm-hmm. Což si myslím, že je standardní cena za hostel. Mm-hmm. A jestli je to výhodnější nebo ne, netroufám si říct. Protože ty alberge jsou spíš známé pro to Santiago. Jo? Když jdeš tu svatojakubskou pouť do Santiago de Compostela, tak cestou máš denodenně hromadu alberge na výběr. Takže ty alberge si lidé spojují spíš s tím Santiagem než s GR11. Ta je víc v horách a tam spíš jako ty refugia než alberge.
A spaní v těch refugii tak vyšlo třeba na kolik? Jestli můžu dát nějaké číslo.
Až na pár výjimek, to bylo docela přijatelné cenově a vlastně si tam máš možnost zakoupit i celý balíček, snídaně, večeře a třeba nějaký takeaway v ceně. A pokud se nemýlím, tak úplně nejméně jsem dával 36 dolarů za celý balíček, teda spaní, snídaně a
euro
večeře.
Asi.
Jo, jo.
Euro.
Já jsem řekl korun?
Dolaru. Nevadí.
A při dnešní ceně kurzu.
Ano, přesně tak.
Takže euro. A možná ty nejdrahší úplně se můžou pohybovat někde kolem 70 v tomhle balíčku. Potom, když tam chceš být třeba jenom na noc, nechceš jídlo, nechceš nic, jsi soběstačný, můžeš se vyspat do 20 euro úplně v pohodě.
Dá se spát v Pyrenejích jen tak na volno, jako wild camping se stanem? Nebo je to tam nelegální v takové šedé zóně?
Dá se. Dá se a je tam pravidlo, že pokud jsi ve 2000 metrech a výše, tak od 8 do 8 můžeš kempovat. A když jsi níže a je to vyloženě národní park nebo přírodní rezervace, tak je tam většinou zákaz. Pokud to ale uděláš chytře a nikdo tě nevidí, tak to vlastně nikomu nevadí. A potom tam máš místo k tomu přímo určené. S kempováním tam nebyl vůbec problém. Spíš možná byl problém najít tam to ideální místo, kde postavit stan, tarp nebo něco takového, protože ne vždycky tam byl krásný rovný terén. Pyreneje jsou docela hodně skalnaté, takže jako v těch skálách se to taky špatně hledá. A když teda natrefíš na nějaké pěkné místo, tak ve většině případů tam jako problém vůbec není.
Jak jsi tedy doplňoval zásoby jídla v průběhu toho celého přechodu?
No tak úplně na začátku jsem teda měl nesmyslnou nálož jídla v batohu, protože jsem předpokládal, že to bude trošku více mimo civilizaci, takže řekněme, že jsem si první týden nesl možná 3 kila jídla na zádech, což byl fakt jako nesmysl, ale vzhledem k tomu, že pokaždé jsem cestou procházel kolem nějakého obchůdku, restauračky nebo něčeho takového, tak jsem se snažil to jídlo si nechat na pozdější horší chvíle a vlastně jsem to neudělal úplně rozumně, tady tohle z toho. No, takže pokud si dá člověk nálož kilometrů podobnou tomu, jako jsem to šel já, řekněme těch 30 kilometrů denně, tak nemusíš s výjimkou možná pár dnů mít u sebe jídla více než na dvě noci. Potom záleží, jestli si chceš vařit po cestě, anebo se chceš stravovat v těch refugiích, restauracích a tak podobně. Já jsem to docela kombinoval. A vlastně než abych furt jenom jedl nějaké instantní nudle a takové ty typické kempingové polotovary, přípravky a podobně, tak jsem se snažil docela stravovat právě na těch refugiích, kde mi dali prostě normální porci, normální jídlo a myslím si, že i ten žaludek byl ve finále potom za to docela rád. Takže určitě není potřeba mít u sebe hromadu jídla. Ty první dny, pokud jde člověk ze západu, tak jako vůbec prvních 5-6 dnů, jako tam to není potřeba řešit. Možná jenom nějaké proteinové tyčinky nebo něco malého do kapsy, proč ne, v pohodě. Ale jinak jako to stravování po cestě docela dost.
A připlatí si člověk jako vysokohorskou přirážku na těch chatách? Nebo je to přijatelné a podobné třeba jako v těch nížinách?
A je to pochopitelně drahší, ale že by to byl zase takový rozdíl, asi úplně říct nemůžu. A ve finále vlastně je to docela příjemná kompenzace, než nosit těžký batoh plný jídla na zádech, tak si radši prostě připlatím za nějaké jídlo. A nemusím řešit nádobí, nemusím řešit vodu na vaření, nemusím řešit jako kde to, jak připravit. A vlastně mi to za tu cenu přišlo hodně férové. Takže pro představu asi to úplně nedám z hlavy teďkom, ale řekněme, že třeba o 30% více, než kolik tady běžně dáme v restauraci za jídlo nějaké.
Tak to je za mě hodně v pohodě na to, že se platí v eurech.
Jo, jo. jako moje úplně nejoblíbenější pochutina, nebo pochutina, nevím, jestli, jak to mám nazvat, ale vlastně já jsem si tam všude, kde jsem mohl, dával bocadillo, a to je vlastně bageta, a do které si můžeš podle chuti dát, co chceš. A v mém případě vegetariána to byla vždycky nějaká tortilla, teda vlastně omeleta. Oni tam tomu říkají tortilla s nějakým sýrem, případně nějaká zelenina. A pokud jíš maso nebo něco jiného, můžeš si to dát se šunkou, možná i s nějakou rybou a tak. A za ty bokády já jsem většinou dával třeba jako 5 euro. A to mě fakt jako zasytilo třeba na půlku dne, to jedno bokádio. Samozřejmě někde dělali větší, někde menší, ale a za tu cenu si myslím, že jako docela dobrá kalorická a nálož.
A když by někdo chtěl jet trošku více loukostově, dají se tam teda i v té centrální části najít nějaké obchůdky, kde se dá dokoupit nějaké potraviny?
Určitě jo, jak už jsem zmínil dříve, ta GR11 vede hodně přes údolí a vlastně za každým vrcholem můžeš počítat s tím, že sejdeš někde do civilizace, kde většinou máš obchůdky, akorát je potřeba myslet na jejich odpolední siesty. A protože s výjimkou Andory a většinou jako přes odpoledne od 2 do 6 si nekoupíš nic, protože je všechno zavřené. A není úplně pravidlo, že tam nějaký ten obchůdek je, on může být třeba v nějaké vedlejší vesničce nebo tak, což se mi teda párkrát stalo, že jsem došel někde bez jídla a myslel jsem si, že si tam nakoupím a potom jsem zjistil, že tam vlastně vůbec žádné jídlo není, a nebo jako žádný obchod, takže jsem třeba skončil někde v restauraci nebo něčem takovém podobném.
Já jsem se dočetl, že ty posledních několik let praktikuješ přerušovaný půst, což mě celkem zaujalo, protože to je něco, o co se třeba já poslední dobou zajímám. Jak jsi to měl, nebo možná jenom, jestli můžeš představit pro posluchače, kteří neví, co to je, a jestli si ho dodržoval i na tom trailu.
Mm-hmm. Že přerušovaný půst je takový novodobý trend a pokud to chceš zaškatulkovat a nějak to nazvat, tak tomu řekneš přerušovaný půst, ale v principu prostě jím víceméně 2 hlavní jídla denně, snídaně a večeře, s tím, že snídaní oddálím třeba kolem 12 a večeře řekněme v 6 večer. Takže třeba mám 6-hodinové okno ze dne nebo 8-hodinové okno ze dne, kdy jím a po zbytek dne se nestravuju vůbec.
A to bych asi nedal na trailu, ty vole.
No právě, že v běžném životě to funguje docela v pohodě, už já nevím. A takhle, já nenásleduju to úplně striktně, ale snažím se. A možná už 3. rokem nebo tak nějak se takhle stravuju a prostě funguje to úplně v pohodě, je to o zvyku, to tělo si zvykne na to a ve finále za ten den prostě do sebe nacpeš stejné množství kalorií, jako by si rozložil po celý ten den. Spíš potom pro to zažívání a obecně pro tělo se spíš doporučuje tady tohle z toho, dopřát tomu žaludku a střevům alespoň 16-hodinová pauza ze dne, kdy prostě do toho nic neláduješ a můžou pěkně trávit a pracovat. No ale pochopitelně teda na GR11, kdy prostě musíš jíst strašně hodně, protože pálíš neskutečné množství kalorií každý den, tak tam jsem to nedával. Tam prostě, když jsem třeba se ráno nenasnídal, tak jsem po krátké chvíli, co jsem šlapal, tak jsem to cítil na sobě strašně hodně, ten deficit energie, a musel jsem se něčím nacpat. Takže tam jsem to vlastně úplně nedodržoval. No.
Že jsi více poslouchal své tělo, co jsi říkalo. Jo.
A samozřejmě jako po celou dobu, teda s výjimkou toho úpalu, ale tam to prostě byla taková nešťastná zhoda náhod, no. A tak já jsem se snažil hodně poslouchat, jak se cítím, a taky jsem si podle toho dával i denní nálož kilometrů a stravoval jsem se taky podle toho. Prostě když jsem měl hlad, tak jsem se zastavil, posadil jsem se, najedl jsem se v klidu, pokračoval jsem dále. A měl jsem to teda tak, že jsem ve většině případů snídal jako okamžitě hned po probuzení nebo třeba po první půl hodině, hodině chůze, a potom večer, když už jsem byl ubytovaný nebo měl jsem postavený stán, byl jsem připravený na spánek, tak jsem do sebe nacpal, co jsem mohl.
Je navigace v těch horách v pohodě, nebo jsi musel neustále koukat do mapy, kam jít?
No překvapivě tam funguje docela dobře značení a měl jsem samozřejmě stažené offline mapy, ale až na pár výjimek jsem je vlastně téměř vůbec nepoužíval, protože máš tam pěkné značení, záleží kde, na začátku a v Baskicku, tak tam je to úplně perfektní, tam jako nemá šanci se ztratit, potom ke konci, když už jdeš přes Katalánsko, tak tam je to horší, tam už jsem tu mapu musel používat několikrát denně, ale když to zhrnu takhle celkově, tak jsem se spíš spoléhal na to značení, než že bych používal svůj telefon nebo nějakou mapu. Fungovalo to tam fakt jako dobře.
Do jaké váhy se ti podařilo zbalit batoh? samozřejmě tam musíš zahrnout svůj faktor jako fototechniky, protože samozřejmě ty jako na cestách hodně fotíš, tak klidně to můžeš rozdělit bez fototechniky a s, kolik to bylo.
Mm-hmm. Tak já jsem to zvážil všechno, úplně všechno dohromady, včetně oblečení a věcí, které budu mít na sobě a sebou v průběhu chůze, jo. Takže třeba já jsem do toho zahrnul i tenisky, trekové hole, úplně všechno.
Mm-hmm.
Samozřejmě ne vodu a jídlo, protože tohle je hodně proměnlivá váha, takže to jsem nevážil. A vyšlo mi to úplně všechno se vším sakům prdům krásných 11 kg. Mm-hmm. Takže GER 11 z 11 kg.
Kolik bylo z toho té techniky? Předpokládám teda třeba, že kilo mohlo být a půl třeba z těch věcí, co jsi měl na sobě? Takže se dostal, řekněme, třeba po 10 kilo,
mm-hmm.
jestli mě chápeš.
Jo, určitě, určitě. Tenisky, tričko, kraťasy, hůlky.
Jo.
Myslím si, že jsem byl na 10 s tímhle.
Mm-hmm.
A potom, kdybych teda neměl ten foťák sebou, měl jsem foťák, tělo, dva objektivy a ministativ, to byly dohromady zhruba 2 kilogramy.
Jo.
Takže kdybych nebyl fotograf, tak to podle mě s 8 kg úplně v pohodě zvládnu.
Tak to je super. Byla to pro tebe komfortní váha, nebo bys ještě jako ubral? Ty vlastně si nemusel tahat tím pádem moc jídla ani té vody, tak si mm-hmm. třeba chodil s nějakýma 14 kg možná?
No, vlastně jsem z pravidla u sebe neměl více než 2 litry vody, to úplně v pohodě stačí na celou trasu. A to jídlo, no tak na začátku jsem toho měl fakt hodně, ale pak, jak už jsem se dostal do těch vyšších Pyrenejích, tak jsem to začal postupně redukovat a dále už jsem vlastně nakupoval jídlo jenom podle toho, kolik zhruba budu potřebovat na následující den nebo dva. Když jsem věděl, že za 2 dny tam mám nějaký obchod nebo za den, tak jsem třeba šel, jsem měl jenom na snídani něco, šel jsem celý den úplně bez jídla a pak jsem se večer dorval, takže to tak asi úplně nedokážu říct, kolik to jídlo mělo ze začátku podstatně více, než potom ke konci. Já snažil jsem se to fakt jako vyladit postupně, tak ať nemusím tahat navíc víc, než skutečně budu potřebovat ten den nebo ty následující dny, než se zase dostanu někde, kde si můžu přikoupit.
Mm-hmm. My jsme spolu vlastně vybavu trošku řešili před tvým odjezdem. Vím, že jsi zbral i vodní filtr, je to třeba něco, co se tam hodí?
100%. A je tam cestou hodně, hodně moc studánek, jako téměř každý den tam natrefíš na nějakou studánku, ale zase pokud jsi odkázaný jenom na tyhle studánky nebo na ty pitné vodní zdroje, tak musíš mít té vody u sebe více. Tím, že já jsem měl ten filtr, tak já jsem fakt nemusel mít více než 2 litry. A většinou, když jdeš přes ty vysoké Pyreneje, jako v těch horských částech, tam je spousta pramenů, jezer, nádrží a tak podobně, takže já jsem kolikrát neměl ani třeba ten celý litr u sebe, jakože jsem měl fakt pokaždé, když jsem se chtěl napít, tak jsem se zastavil u nějakého potučku, srknul jsem si z něho a pokračoval jsem dále. A když jsem teda měl to období, kdy bylo vody málo, tak i tam teda s výjimkou toho jednoho fuck upu v podobě úpalu, tak tam fakt ty 2 litry úplně v pohodě stačily. Ale zase já musím říct, že jsem šel docela rychle a já jsem to pojel docela dost sportovně a lidi, co třeba jdou dvakrát pomalej nebo jako musí mít té vody více. Jako pokud prostě víš, že třeba za 2 hodiny nedojdeš k dalšímu vodnímu zdroji, tak pochopitelně musíš mít té vody jako u sebe více, pokud jdeš na otevřeném rozpáleném slunci, tak musíš jako to vyhodnotit podle toho, jak rychle jdeš. A jako když si předem zjistíš, kde zhruba bude další voda, tak podle toho se naložíš. No.
Bylo něco z výbavy, co ti třeba chybělo? Co jsi říkal, že by se ti hodilo a neměl si, anebo naopak, co jsi měl a třeba vůbec nepoužil?
Taková blbost, ale docela jsem tam postrádal nějaké přezuvky, protože jako po tom celém dní chození, chůze, kdy máš zapařené nohy, zablácené a všechno, tak je prostě strašně osvobozující si potom nasadit nějaké obyčejné přezůvky, pantofle, kroksy, žabky, cokoliv, něco takového na nohy, co jsem neměl.
Mě třeba baví jako chodit boso.
To já taky, ale třeba občas bylo mokro a tak a nechtěl jsem si to úplně do toho stanu tahat. Každopádně na těch refugích, tak tam zase většinou je to standard, že ti to tam nabídnou, poskytnou, takže to bylo super, to jsem byl strašně rád, když jsem si tam mohl půjčit kroksy a proběhnout se po okolí jako s volnou dýchající nohou. To bylo super, no. Takže tohle z toho rozhodně, to chybělo. A potom jsem si hodně zahrával s myšlenkou vzít, nevzít pončo. Nakonec si myslím, že asi jsem neudělal chybu tím, že jsem ho neměl. Pochopitelně bych byl rád za to, kdybych ho tam měl, jako když hodně pršelo, tak určitě bych ho využil, ale a asi bych se stejně zapařil zevnitř, takže ve finále bych skončil mokrý tak či tak a asi mi úplně nechybělo. A možná teda spíš bych ještě asi ubral, protože jako s výjimkou pár dnů, pár nocí, kdy tam bylo fakt chladno, tak bylo spíš vedro a měl jsem spoustu, jako měl jsem nějaké náhradní a merino zateplené vrstvy v batelu, které jsem třeba za celou dobu použil, jako možná jenom jednou.
Jak moc velká výzva to pro tebe celý ten jako přechod byla? Už jsi to trošku nakousl na začátku, že bylo x momentů, kdy jsi to chtěl vzdát nebo zabalit? Tak jenom jestli můžeš přiblížit, v jakých situacích to třeba bylo. Jestli to bylo po nějakém těžkém výstupu třeba, nebo z něho nějaké prostě krizovky.
Mm-hmm. Já jsem si to tak zprůměroval a každý třetí den.
No, tak to je solidní.
Ne, jako takhle. Já jsem od samého začátku věděl, že to dojdu a neměl jsem to v plánu vzdát. Samozřejmě měl jsem takové myšlenkové pochody, když jsem si říkal, tyjo, stojí mi to vůbec za to. Měl jsem tam třeba v jednom místě Espot, kde už jsme byli tehdy s přítelkyní na návštěvě, tak to už máš za větší půlkou. Mm-hmm. A já když jsem tam došel, už jsem byl v místě, kde to znám, už jsem to měl kousek zpátky domů do Barcelony, říkal jsem si, tyjo, potřebuju jako dojít úplně až k tomu pobřeží. Teď už je to spíš taková jako jenom egoistická záležitost, jako než to, protože to nejhorší už mám za sebou. Takže tam byly jako takové myšlenkové pochody, když jsem si říkal, jako jestli to potřebuji, jestli mi to stojí za to dojít. Ale zase na druhou stranu já jsem takovej, teda musím na sebe prásknout, že jsem docela flákač a mám problém dotahovat věci do konce. A byla tohle pro mě jedna z výzev, jako že to prostě do toho konce dotáhnu, ať se děje, co se děje a že vlastně chci překonat sám sebe, tuhle svou slabinu, takže těch krizí, jako těch myšlenek, kdy jsem si říkal, že bych to mohl vzdát, tam bylo spousta, hodně, ale nenechal jsem se. A viděl jsem to od samého začátku, že se nedám.
Super, to je dobře si to takhle nastavit. Můžeš vypíchnout nějaké nejlepší momenty, které jsi nejvíce užíval? Ať je to třeba ty společné chvíle, nebo naopak samota v těch horách, nebo jak jsi to měl?
Jo, asi.
Nebo to bereš jako skvělý komplexní jako zážitek se vším?
Spíš takhle. Z každého trochu. Různorodá krajina a každý den jako se zakecáš s někým jiným a někteří lidi, jako například ten zmíněný Markus, a si myslím, že jako mi za těch pár dnů společně stráveného času mi dali strašně hodně do života a bez těch lidí by to taky asi nebylo ono. A samozřejmě i ten fakt, že jsem tam byl sám, asi bych to nešel s nikým. Jakože bych se vyloženě domluvil s nějakým kamarádem, přítelkyní, nebo a taková cesta, prostě je to hodně spirituální záležitost a myslím si, že kdybych to šel s někým jiným, tak z toho nemám tolik, jako když jsem to šel sám. A i když jsem docela jako sociálně založený člověk a jsem rád jako mezi lidmi obklopen, tak zrovna tady tohle jsem chtěl fakt podniknout sám a nelituju to. Měl jsem z toho strach, měl jsem z toho hodně stažené půlky na začátku, ale ten prvotní strach vlastně hodně rychle opadnul. No. A z těch nejpěknějších zážitků, abych teda odpověděl na otázku, tak asi úplně ten nejzásadnější byl v momentě, když jsem spatřil vlastně moře, svoji cílovou destinaci a to jsem měl jako hodně těžkou emoční chvilku. To jsem tam prostě brečel jak malý kluk a byl jsem z toho tak na měko, že to byl asi jako úplně nejsilnější zážitek. Jako i když jsem to měl třeba ještě, já nevím, 5-6 dnů chůze, tak už jsem prostě to tak nějak mentálně vyhrál. A strašně ze mě jako všechno opadlo a uvolnil jsem se. Nebo uvolnil, to je asi blbé slovo, já jsem byl uvolněný celou dobu, ale byl to prostě takový mentální posun ve mně, který vlastně přirovnávám k jedním z nejkrásnějších zážitků v mém životě, protože to byl prostě nepopsatelný stav mysli v ten moment.
Odnášíš si něco z toho celého zážitku do běžného života? Jestli tě to třeba v něčem, jako si myslíš, posunulo? Třeba to dotahování jako věcí nebo něco takového?
Já rozhodně v tomhle bych se rád zlepšil. vlastně jako na konci nebo v průběhu nějakého toho temna máš na konci vždycky to světlo. A i když tě něco bolí, i když ti to počasí nepřeje, nebo jako to, tak vždycky nakonec toho nějak vyjdeš v dobrém. A pokud máš pocit, že seš v tom stále a pořád a není cesty ven, tak je to jenom prostě otázka času, kdy to bude lepší. A myslím si, že se tohle z toho dá pěkně aplikovat i na život obecně. Pokud máš prostě nějaké horší chvíle, nedaří se ti něco špatně, máš nějaké problémy, většinou z toho je to východisko ven a je fajn na to myslet. Je fajn si tu hlavu tak nastavit, že vlastně se svět nehroutí a nějak se s tím popereš.
Měl jsi třeba nějaké zdravotní potíže na tom přechodu? Protože ono jako mentální chvilky temna se dají nějakým způsobem překonat, ale když člověku se stane něco zdravotního, tak je to už takové, jako že to jen tak mentálně jako nepřekoná, ale už je to prostě za hranou třeba.
Mm-hmm. Tak rozhodně za hranou byl ten úpal hned na startu, to byl jako fakt velký problém. A v ten moment, když jsem vlastně ani pořádně nevěděl, co se se mnou děje, tak jsem si říkal, jestli to neznamená pro mě konec jako celého trailu. A to byl velký průser teda. No a potom jinak jsem byl jako relativně v pohodě. Po zbytek trasy s výjimkou teda, měl jsem oteklou holení kost a to byl teda jako problém, to mě docela omezovalo pohybově. Vždycky ke konci dne se to už tak hodně začalo ozývat, že jsem jako fakt si říkal, tyjo, ten poslední kilometr už nedám a tak. Ale potom jsem se vždycky ráno probudil a nic, jako já jsem se prostě nějak zázračně z toho vždycky přes noc zregeneroval a že by mě nějak trápilo tělo, to asi úplně nemůžu říct. Obával jsem se úplně nejvíce kolenou, protože třeba když chodím běhat, tak mě chytá koleno docela často a to jsem se bál, že se stane a že mě to bude hodně omezovat a zpomalí mě to, ale asi teda a díky turistickým holím si myslím, že jsem tomuhle problému úplně předešel a jediný takový problém jsem měl pouze s tou holení kostí, která mě teda doprovázela asi někdy už od poloviny toho treku.
Co si myslíš, že je optimální doba na ten přechod, nebo myslím jako kolik dní si na to vyhradit?
Mm-hmm.
Nějací průvodci uvádí až 45 dní, tak jenom třeba za kolik dní si to zvládl ty a co to znamenalo v tvém případě, jestli jsi musel hodně hnát, anebo relativně to bylo v pohodě.
Mm-hmm. Tak jak jsi zmínil, obecně se uvádí zhruba těch 45 dnů, což jako když si najdeš jakýkoliv online průvodce nebo i třeba knižního průvodce, tak je to tam tak nějak jako rozkouskované, ale je to podle mě spíš z toho důvodu, že když jdeš těch 45 dnů, tak každý den dojdeš do nějakého toho refugia. A většinou je to 15 kilometrů, pak je to 20, pak je to třeba 25, někdy je to méně, více. Ty dny nejsou úplně tak dlouhé a můžeš si to fakt jako užít. Můžeš to jít na pohodu a nemusíš se hnát tak jako já. Já jsem to celé bral jako výzvu sportovní. Samozřejmě šlo mi o Pyreneje, o hory, o ten pobyt v přírodě a všechno s tím spojené, ale chtěl jsem to i jako nějakou osobní a vlastně fyzickou výzvu. Chtěl jsem to jít rychle, mám to rád, mám rád dlouhé vzdálenosti, mám ze sebe dobrý pocit, když dám dobrý fyzický výkon. Takže já jsem si od začátku nastavil, že bych to chtěl zhruba do měsíce ujít, což ten průměr dělalo necelých 30 km denně a kdekoliv na světě, ať se jedná o jakékoliv převýšení, s tímhle nemám problém. 30 km denně i s nějakým větším převýšením úplně v pohodě zvládnu. Otázkou bylo, jestli to zvládnu udržovat v tomhle tempu po celý ten měsíc, což se ve finále jako ukázalo jako úplně v pohodě, neměl jsem problém s tím a docela jsem se často setkával jako s kritikou, ne kritikou, ale jako s nepochopením na trailu, když jsem třeba zmínil, jako že už jsem v půlce a říkám 14 dnů jsem tady šel a týpek, co šel z druhé strany, tak mi řekl, že mu to zabralo 25 dnů a řekl mi, tyjo, a proč se ženeš jako tolik, co z toho máš, teď to jako nemůžeš ani pořádně vidět tu trasu, ne, tak jsem říkal, jako autem nejedu, autem to neprojíždím, i když jdu rychle, tak pořád mám spoustu času jako vidět jako všechno okolo mě. Ve finále procházíme úplně stejnou trasu, takže konec konců uvidíme úplně stejně. A já prostě, když jsem si třeba řekl, dneska si dám pohodový den, vstanu jsem řekněme v těch 5 hodin ráno, ušel jsem třeba 20 kilometrů do 12. hodiny polední, A najednou prostě jsem si říkal, OK, 20 za mnou, pohoda, teď už si můžu sednout a zrelaxovat se. Takže já jsem se třeba potom začal nudit, jako já jsem si říkal, tyjo, teď mám ještě celou půlku dne před sebou a můžu jít dál, mám energii, mám chuť pokračovat, tak proč bych tady měl sedět? Takže já kdybych prostě šel třeba těch 45 dnů, jak se uvádí v těch průvodcích, tak na mě by to bylo strašně málo. Mm. Já bych prostě musel spát asi dlouho, jako do odpoledne, chodit jako do spacáku někdy, nevím, jako fakt nevím, jak bych si to měl rozvrhnout, abych to šel takovou dobu. Pro mě jako těch, přiznávám, jako těch 30 kilometrů denně občas byla fakt výzva, ale nic, co bych jako nezvládl fyzicky, nic, co by mě nějak jako, neměl jsem tam moment, kdy jsem si řekl, že tyjo, tady jsem to asi přehnal. Jako mm-hmm. to už bylo hodně, tohle bylo přes čaru, to jsem neměl takový moment. Jako samozřejmě, když jsem se třeba sednul večer k tomu jídlu nebo tak, tak jsem si říkal, ty, dneska mě jako dobře bolí nohy, no, nevím, jestli zítra budu schopný takhle pokračovat. To jako jo, ale že bych byl úplně, že bych si to vyčítal, jako, to ne, to nemůžu říct.
Tak já bych mu řekl, nebo mi se líbí, jak se říká, hike on your own hike, každý prostě jak chce,
jo.
Takže, a nemyslím si, že když člověk jde jako trošku rychleji, takže vůbec nevnímá to okolí.
Jo, jo, rozhodně souhlasím. A navíc vlastně mi to přijde i mnohem efektivnější, protože vem si, jako kdybych já to šel dvakrát déle, tak potřebuji dvakrát víc jídla, dvakrát víc vody, dvakrát větší budget, jo, a prostě nechceš to všechno tát na těch zádech, že jo, nechceš mít prostě jako 4 litry u sebe, když můžeš mít jenom jeden nebo dva, jako když víš, že to prostě rychle přejdeš tu pasáž a že ti tam čeká jídlo, voda, tak na co bys toho měl u sebe tolik? Nehledě na to, že prostě spousta těch hikerů, co to jde, tak třeba to má fakt jako stará škola, úplně na těžko, 25 kilo na zadech, to potom pochopitelně těch jako 30 kilometrů denně neujdeš. Nebo jako možná jo, ale úplně se stresáš prostě a ve finále ti to za to vůbec nestojí. Takže já měl i výhodu toho lehkého batohu a prostě mě to šlo pěkně svižně a užíval jsem si to. Jako já jsem se tam vůbec netrápil, já jsem si to prostě užíval a mě to takhle vyhovovalo.
Super, tak to máme podobně. Tak rád si tím, že na konci večera, když jsem něco ušel, a když má člověk dobré spaní, tak se z ráno z toho vyspí a může šlapat dál.
Mm. A jako musím říct, že já jsem fakt byl sám za sebe překvapený. Každé ráno já jsem se zbudil a mě nic nebolelo. Já jsem prostě říkal, že minimálně každý 5., 6. den nebo alespoň jednou týdně, že si prostě budu muset dát rest day nebo nějaký pohodovější den, abych se jako zregeneroval. Ale mě paradoxně tohle to vůbec nevolalo a nemusel jsem jako vůbec odpočívat. Ono se to teda potom projevilo až potom, co jsem dokončil ten trail, protože až potom, co jsem byl vlastně non-stop ten měsíc v presu, tak jsem necítil na sobě nějakou tu únavu svalů, ale potom, jak už jsem teda se vrátil zpátky domů, tak jsem si sedl a druhý den to na mě všechno dolezlo. A vlastně mě strašně bolely nohy, člověk, asi 3, možná 4 dny jsem jako jenom seděl doma a v houpací síti a prostě jsem chilloval celou dobu a třeba mě v noci i budili bolesti nohou, jako to teda, tam už se to ozvalo, ale na tom trailu přímo samotném jsem s tímhle vůbec neměl problém.
Proč třeba vůbec chodíš do hor, nebo co tě na tom nejvíc táhne, jestli to dokážeš nějak popsat?
A tak jsme v Beskydech, je to moje doma, od jakživa jsem měl k horám blízko a trávím rád svůj volný čas v přírodě, v horách a vždycky mě to tak nějak jako prostě přirozeně táhlo do těch hor. A baví mě tady chodit po našich kopcích, Javorník, Radhoš, Lisa a tak podobně. A je to pro mě klidně jako rutina ze dne, nemám to jako, že potřebuji celý den volná na to, abych si vylezl někde na kopec, klidně si dám ráno kávu, vyběhnu na Javorník, se běhnu dolů, pak teprve začnu dělat věci, povinnosti. Je to prostě takový můj nějaký habit, návyk. a ty hory, no vlastně, když chodíš více a více, tak najednou potom začneš i přemýšlet, jako a co kdybych šel něco dalšího přes noc a jaké jsou možnosti a tak. A vlastně můj úplně první takový nějaký vícedenní trek byl na Tenerife. To byla GR 131 a tam vlastně jsem si uvědomil, že mě to fakt strašně baví. Potom jsem tam přešel ještě po hoří Anagu a potom jsem tam letěl na Madeiru, přešel jsem si celou Madeiru a vlastně mě to strašně chytlo a té doby a jsem se začal plánovat další a další tripy. A ta GR 11 byla vlastně úplně doposud to nejdelší, co jsem kdy podniknul. Ale taky musím zmínit, že jsem si na G11 uvědomil, že ten měsíc, nebo konkrétně G11 byla v mém případě 28 dnů. Když to zaokrouhlím na ten měsíc, tak už je to podle mě hodně. Jakože si říkám, těch 10 dnů už je asi takový zdravý strop pro mě.
Mm-hmm.
Protože asi raději podniknu takhle více tripů za jeden rok, než jeden dlouhý. Já nevím, mě to dává prostě takhle asi větší smysl, no. A vlastně po G11 jsem měl ještě šílenější plány a z těch jsem teda postupně asi upustil. Uvidíme, no.
A co to bylo třeba? Když jsi tak nakousl, tak tě musím nechat to doříct.
Asi nemusím tady nikomu vysvětlovat, co je to PCT, ale tam asi podle mě to úplně jako začalo, tahle ta myšlenka, tahle ta záminka, jako jít něco dalšího. Takže určitě jako bych si to jednou rád splnil, ale teďkom po té G11 úplně nevím, jestli se do toho někdy pustím. Možná, až budu mít nějakou životní krizi, nebo budu v důchodu a budu pořád fit a nebudu vědět, co se svým volným časem, tak se tam třeba vydám. Ale momentálně jsem trošku přehodnotil svoje priority a myslím si, že bude mnohem, mnohem zajímavější dělat spíš více kratších tripů v roce, než třeba jeden dlouhý extrémní pochod.
Tak proč ne? Ono to chodí třeba nějací 70-tníci a tak dále, to chodí jako PCT, takže já si myslím, že bys nebyl první, takže klidně.
No právě, a tohle to musím zmínit tady taky, protože na G11 já jsem tam byl jeden z úplně nejmladších. Mě to strašně fascinovalo. Já, co jsem potkal nějaké lidi, velkou, jako těžkou bagáž na zádech, tak oni měli třeba jako průměrně 50+. A já jsem si říkal, tyjo, ve vašem věku já chci být taky takový akční. Jo? A prostě já fakt z toho mého věkového okruhu tam bylo úplně minimum těch hikerů, co to šli takhle celé tu G11. Právě spíš jako tam byli takový jako 50-60+, a byl tam jeden pár, ti teda nešli celou G11, ale jenom část, myslím, že 10denní. A to byli dva pánové, dva kamarádi, 72 a 68 let.
Wow.
A šli normálně mým tempem, já jsem je každé ráno se mi potkal a večer jsme se sešli. Jako úplně nepředstavitelná kondice, jako na takový věk, teda podle mě. A třeba když jsem se jich ptal, protože to byli Španěláci, ptal jsem se jich, jako jestli šli třeba někdy do Santiago, protože tam je to taková povinnost, jako v tom Španělsku, kdo má rád hory a pochody, tak prostě Santiago hlavní a jasná volba. A strašně mě pobavila jejich jako odpověď, že to si necháváme, až budeme starší. Takže to bylo jako super, no.
Že to je možná ten důvod, proč jsou tak stále v dobré kondici, že se považují za mladěchy.
Jako očividně tímhle museli žít celý svůj život, protože jako v takovém věku dávat takové výkony, to je jako respekt.
Jaké jsou tvoje další plány? Došel jsi G11, tak jestli plánuješ nějaké další kratší tripy, nebo se plánuješ zaměřit více na focení, nebo třeba vrátit do Norska a dělat průvodce za polárními zářemi? Co máš dále v plánu?
Mm-hmm. No tak těch plánů bych měl více, a bohužel teda toho volného času už úplně tolik nemám, že jsem docela už limitovaný do konce tohoto roku. Každopádně bych alespoň ještě jeden nějaký trip přes noc 3-4-5 dnů dal, uvidíme, jak to bude vycházet, ale nic konkrétního ti tady neprozradím, protože už jsem o G11 začal mluvit předchozí rok, když jsem měl v plánu jít a nakonec to vůbec nevyšlo a měl jsem to potom takové výčitky svědomí, že jsem to všude vytroubil veřejně a potom jsem to nakonec vůbec ani nešel, takže teď už si nechávám tyhle plány pro sebe, až tam budu potom taky nám vědět. A začátkem října se vracím do Norska zpátky, kde se živím jako průvodce a fotograf, beru lidi pod polární záře, kde je fotím a budu celou zimu budu trávit na severu Norska za polárním kruhem ve městě Tromso. Takže tam mě trekování vůbec nečeká, tam to bude hodně časově vytížené pro mě a jestli stihnu dát ještě něco do té doby, tak budu jedině rád. A bude to tady v Evropě teda. Nemám v plánu nic venku mimo Evropu, myslím si, že Evropa je úplně nádherný kontinent a máme tady spoustu možností a krásných míst. A chtěl bych se z toho hlediska trekování zaměřit více na Evropu a na naše Alpy, Pyreneje, Dolomity a tak podobně.
Super. Takže kdyby chtěl někdo s tebou vyrazit, sledovat polární záři, tak se ti určitě může ozvat.
Určitě, jo. Jasně, můžete se ozvat, Instagram, Facebook, cokoliv, e-mail, webovky. Najdete mě tam, pokud se chcete přidat na Polární záře, podívat se do Norska, jsem tomu otevřený, a pokud se třeba chce někdo i trošku více zdokonalit ve focení, tak budu podnikat i nějaké fotografické workshopy mimo Českou republiku, kde můžem taky třeba nějaký ten kopec vyběhnout.
Ty mimo to máš vlastně ještě svůj blog, kde dáváš hodně článků, takže tam potom určitě prolinkujeme pod popisek podcastu, nějaké tvé vybavení, odkazy třeba na ty tvoje přechody, takže to tam určitě dáme. A já ti moc děkuji za rozhovor a těším se třeba někdy v budoucnu.
Taky děkuji, bylo to fajn povídání.
Tak jo, ať se daří, čau.
Čau.